Prostor pro dva.
Moje jméno je Adéla Konevka, vítám vás u dalšího dílu podcastu Duše bojovníka. Tentokrát pozvání přijal nejlepší boxer oktagonu, muž, který má na kontě bezmála 200 zápasů a napříč bojovými sporty získal několik titulů. Kdy přidá do sbírky pás pérové váhy, to si povíme dnes. Vladimír Lengál dorazil k nám do studia. Díky moc, Vladimíre.
Tak děkuji za pozvání, čau.
Vrána k vráně se dá. Kdo je vaše vrána?
To jsou ty lidi, co jsou kolem mě okolo vždycky.
Mm-hmm. A jsou to lidi podobně na cítění vám?
Určitě, protože já se obklopuju lidima, kteří mi jsou blízci a ostatní mě nezajímají.
Mm-hmm. Téma, který bych s váma vlastně jako primárně chtěla probrat a který si myslím, že je zároveň velmi zajímavý, ale věřím, že i pro řadu lidí hodně kontroverzní, tak to je dětské MMA. Než se vlastně dostaneme jako k vám, jako k bojovníkovi a k vašim zápasům a co vás jako čeká, tak vy jste neměl jako malý takový ten klasický otcovský vzor, pokud se nepletu, měl jste tam vlastně nevlastního otce, se kterým jste měl nějakým způsobem problémy. A co, jestli jsem to jako vlastně pochopila a navnímala správně, tak vy na vaše kluky, na vaše syny vlastně jako vyvíjíte tlak tím způsobem, že jako chcete, aby byli jako, aby se uměli bránit, aby když tak uměli obránit svoji přítelkyni, aby tam zkrátka byl takový ten mužský vzor, možná to, co vám jako chybělo, tak když jste to neviděl doma, jak to má vypadat? Podle čeho berete tu inspiraci možná?
Přesně jste to vystihla teďka všechno, tak nemusím už tomu nic říkat. Ne?
No tak kde se to jako bere, když to nemá člověk v té rodině a nevidí to, jak to má vlastně vypadat?
Určitě charakter toho člověka buduje ten sport, hlavně v dětství. Jsem hrál hokej, tam to mi dalo do života takovej ten kolektivní duch, takový to přátelství a tam to bylo fakt precizní, tam se musí v uvozovkách skládat věci do komínku, tam byly pokuty za různé nedodržení věcí, služby a byl tam řád velký. A pak jsem přesedlal na bojový sporty a tam už to má každý sám za sebe. A vzhledem k tomu, že táta můj vlastně od nás odešel, když mi bylo 5,5, tak mě chyběl. Máti pak měla přítele, s kterým já jsem neměl žádný vztah, takže neměl jsem žádný vzor, což nějak už neovlivním, ale můžu to ovlivnit teď na svých dětech. Mm-hmm. A hrozně mě to baví být táta a líbí se mi to, jak to teď je, že oni mě vidí, vlastně ten oktagon je všude a kluci vlastně ví, že já jenom trénuju a chodím na zápasy. Mm-hmm. A ještě teda hraju fotbal na vesnici, takže mi chcou být oba dva fighter fotbalista a přijde jim to jako běžná věc.
Mm-hmm. A v rámci vlastně té jako otcovské stopy, řekl jste si někdy, tyjo, tohle jsem udělal špatně?
Jo, nedávno v posteli oni docela chodí spat se mnou a se mnou a s manželkou, nebo nám tam lezou furt do postele. My máme večer takový koloběh, že oni usnou u sebe, pak přijde jeden, to se zase nelíbí manželce, ta potřebuje mít svůj vlastní prostor. Mm-hmm. Tak ta odejde, pak třeba přijde druhý, no máme takový večerní kolotoč.
Takže tak jako točíte.
Jo, většinou, já jsem na jednom místě, ale vždycky se zbudím s někým jiným, ale co se mi nelíbilo, no když se teďka rvali v posteli a já jsem švíkl toho většího a trošku jsem přitlačil a on to schytal ten menší, já jsem si je spletl zezadu, tak to jsem si říkal, že to jsem podělal.
Jsou tělesné tresty něco, co se u vás doma praktikuje?
Samozřejmě. Mhm. Protože jinak tu výchovu já ani, jak to mám říct, jakože bych si sedl naproti mému synovi a 10 minut mi vysvětloval, že něco udělal špatně, ne, to já mu jednu břinknu a on ví, že to tak nebude.
Mm-hmm. To je poměrně jako radikální
to
na dnešní dobu, která
je úplně
jako
normální. A co mám dělat? Jako mám si nechat skákat děti po hlavě, nebo co? No, to vůbec.
A funguje to u vás? Máte pocit, že to jako padá na úrodnou půdu?
Funguje to. My jsme samozřejmě kamarádi, někdy se mi to nevyplácí, takže když mě naštvou, tak dostanou přes zadek. Žena říká, tě nemlátím přes hlavu, já jim vždycky břinknu jednu po hubě, ale tak já si myslím, že to je normální věc.
Mm-hmm. A jak vlastně jako...
Když je potřeba.
No jasně, to předpokládám, že to není jako něco permanentního, co se jako děje. Jakým způsobem vlastně vy rozdělujete to, kdy jste táta a kdy jste trenér? Je to určený tím místem, kde zrovna spolu jako jste s těma klukama?
Je to strašně těžký, protože to dítě vás nechce poslouchat vůbec.
Jako ani doma, ani na tom tréninku?
Ne, na tom tréninku, jako otce, jako aby byl trenér. Mm-hmm. Nechce to dítě. Mám vlastně i mýho trenéra, který má dva syny a taky jim dělal trenéra na judu a taky se s tím tak jako setkával. Nechce to dítě vás poslouchat, chce poslouchat někoho jiného jako trenéra. Ale je zajímavý, že jsem to nerozlišil já, že to rozlišil vlastně moji dva synové, protože mi na tréninku říkají pane trenére.
Mhm.
Protože já jsem takový ráznej, vždycky zařvu, ty děti neudrží pozornost a my jsme dva na prcky a oni fakt asi nemají nikde, nebo ve škole to tak asi nefunguje, že by byl klid, oni by byli soustředěni a podobně. Navíc dětský MMA je pro děti, je to náročný, jako to dítě se s někým musí prát, to není hra, to není kroužek, to je bojový sport a tam musí být disciplína, nějaká ta sebereflexa, už u těch malých dětí je to těžký. Takže když mi něco chcete vysvětlit, oni někde pobíhají, tak já prostě zařvu. A v tom mě vlastně kluci moji říkají, pane trenére, tak já koukám a říkám, to je Marek. Aha, no tak je to dobrý, tak jsem tady trenér a už to máme rozlišený.
Tak myslíte, že to vlastně jako jim samotným pomohlo, že si vás rozlišili, že tady jste trenér a tady jste táta?
Líbí se mi to, že to tak je a že to tak cítí a vnímají. I když vždycky k ním mám blíž než k těm ostatním, tak se snažím radit na obě strany a podobně. Někdy v tom nechám víc vymáchat, když se jim něco nelíbí, ale jsem tam trenér, tak by to mělo být.
A jste na ně teda tím pádem možná při těch trénincích jako přísnější? Že tím, že je to ten váš potomek, tak možná očekáváte jako lepší výkon, větší výkon nebo něco takového?
Určitě jsem přísnější, protože maminky těm svým dětem vždycky zametají za zadkem a já ne.
Takže jejich maminka nechodí k vám na tréninky jim zametat za zadkem.
Maminky se tam někdy dívají, ale mě to je v uvozovkách jedno, protože to z vlastní zkušenosti jednoho syna jsem vždycky vodil do školky a měl jsem ho já. A toho druhého vždycky žena. A teďka má toho, my jsme si to vystřídali, teďka má toho druhého žena ve škole a já mám toho jednoho, vodím zase do školky. A když zakopne a spadne, tak žena ho vždycky zvedne a brečí. A u mě, když zakopne a spadne, tak já mu řeknu, dělej, jak se opraš a zvedej se. A tam se nebrečí a ví, že ho nezvednu, takže stává sám a jde. Takže já to mám vyzkoušený takhle a já tak funguji se vším.
Není ten tlak, a vlastně nevím, jestli jako to slovo tlak používám jako správně, takže mě jako vlastně klidně opravte. Není ten tlak na to, aby ti kluci vaši byli jako mužní, jako moc velký, nemůže to být vlastně kontraproduktivní? Nepřemýšlel se někdy nad tím jako takhle?
To ne, já určitě chci, aby byly děti, není to tlak, je to ode mě, když něco děláš, tak to dělej, takže to máš rád a dělej to pořádně. Samozřejmě ty děti vždycky tam stahuje něco, třeba já chci hrát dneska plejkota, to já nejdu na trénink. Říkám, no tak ale plejko tady bude, ale na tom tréninku už ti kluci pak s tebou nebudou, když je trenér postaví o víkendu. Protože kluci hrajou fotbal oba dva a chodí se mnou do tělocvičný prát, jako na to dětský MMA a na judo. Tak jim musím ty hodnoty trošku ukazovat, protože dnešní doba, ta společnost je rozmazlená, my máme všechno, kluci mají všechno. Mají koloběžku, kolo, kolečkový brusle, 20 balonů, i když ani nepotřebujou. Já nevím, co všechno. PlayStation, telefon, tablet. Ještě bych tady mohl jmenovat do zítřka. A vlastně to všechno, kdyby se ke mně přihrnulo, když bych měl 5, tak já bych nevěděl kam dřív, že jo? Takže těm dětem to musí někdo korigovat. A když to nezvládne maminka, tak to musí zvládnout tatínek.
Když vidíte ty děti, které vám vlastně chodí nebo je vám vlastně přihlásí na ty tréninky, tak jsou ty děti jako mnohem třeba víc nesoustředěný právě díky těm tabletům nebo možná díky těm počítačům, nebo jsou jako línější rok od roku ty děti, nebo pozorujete nějaký progres v tomhle ohledu?
Já se to vlastně pořád učím vnímat ty děti. Já kdybych neměl dva syny, tak bych v životě bych děti nedělal. S nimi je to strašně těžký, musí se na ně prostě trénovat úplně jinak, nesmíte jim zadat tolik věcí, oni to nechápou, musí se tam různý motivační hry dělat, soutěže a podobně, mít kratší trénink, udržení pozornosti a tak. Ale já prostě bych mohl trénovat asi nějaký dorostence nebo někoho, komu můžu prostě vynadat a jak to mám říct, to MMA není hra, když vy jdete někoho překonat, můžete uškrtit, můžete mu něco udělat, musíte to těm dětem nějak podat, jo. A oni vlastně vidí, jo, všechny ty děti, co k nám chodí, že se tam peru v kleci a já si taky nehraju nebo nebrečím. A je to složitý, pořád se poznávám i já, i jak mám zdokonalovat ten trénink, jeho konzultuju s mým trenérem, i ty nějaké prvky, to držení, škrcení, páčení, my to musíme nějak vysvětlit, ty děti to nechápou kolikrát a jim to chci nějak předat a už nevím ani, na co jste se mě ptala.
Jak se vlastně jako kontroluje to, aby si ty děti u toho vlastně neublížily? Při těch jako pákách a tak?
Jo, říkám, jak se poznávám já jako trenér a vlastně děláme to dětský MMA, jak jsme to začali dělat, tak ze začátku to bylo takový, že ty děti neudržují pozornost, nemají tu autoritu zažitou. Už to začíná určitě v té škole. Je to jiný, já tam řvu, že nám moje říká, ty seš tak hnusný, abych sem v životě své dítě nedala. To je hrozný.
Ona nemá na vybranou, co?
Není to jednoduchý s těma dětima vít a udělat si tam s něma tu autoritu, aby byli pozorní a tak. Ale zase jsme to odstranili po nějaký době, tady takový ty věci, co se mi nelíbí na tréninku a kluci už poslouchají, naučili se víc věcí a dělají mi radost a líbí se mi. Ale vždycky, buď to někoho sprdnu, nebo někoho pochválím, vždycky děláme koncept toho tréninku, rozcvička, technika, praní, posilování, protahování a nástup. A já na tom nástupu ten trénink zhodnotím. A tak by měl vypadat každý trénink, aby to mělo hlavu a patu a vlastně, aby byla ta soustavná činnost, kterou pořád opakujeme, aby měla nějaký koncept a to dítě si z toho něco odneslo i do toho života.
Věnujete se nebo řešíte vlastně i to, co se těm dětem děje mimo tu tělocvičnu? Protože já jsem tady třeba měla Míru Brože, který vlastně trénuje malé hokejisty a říkali, jak když vidím, že mi přijde třeba na trénink malý kluk, který normálně je veselý a nemá žádný problém a najednou přijde a je takovej skleslej a něco, tak vlastně i reálně řeší to, co se mu děje mimo tu ledovou plochu, aby věděl, proč třeba zrovna na tom tréninku nefunguje tak, jak má, nebo tak, jak je on zvyklý. Tak je to ten přesah, který mu dáváte důraz i vy?
Já jsem ten hokej hrál a můžu říct, že ten hokejista tam stráví celý dětství na tom zimáku a ten trenér vlastně je s ním víc, než my jsme vlastně 3 hodiny týdně s těma dětima. Takže já to nepoznám až tak, ale my máme takový prcky ještě malí děti, ale poznal jsem na nich, že třeba vychovává sama maminka, anebo...
A to jak poznáte třeba?
Strašně zženštělý dítě, který ani neví, proč tam je. A když něco chce dokázat, tak začne brečet, stekat se, nadávat, čeká nějakou útěchu a podobně. Ale my jsme chlapi. To takhle to nejde. Takže já už jsem kolikrát řekl, že my nejsme kroužek MMA, že ty děti vidí na sociálních sítích a na internetu, že tady McGregor a že jsou slavní fighteri a podobně, ale není to tak jednoduchá cesta. Takže když tam přijde, něco se mu nepovede a začne se chovat blbě a nadávat do něčeho, kopat, brečet a dělat takový gesta, co dělají mámy nebo ženský, tak já jsem z toho hotovej. No. Tak říkám, že musíme tu možnost nějak držet v těch dětech a to je jediná cesta. To je nedělat ústupky, pochválit za něco, co je dobrýho a tvořit v dětech nějaký ten drive, tu soutěživost a pomáhat jim. Kolikrát to klukům nejde, tak jim podám ruku, udělám to s něma, ale ne za každou cenu, to je dobrý, takhle se nikam nikdo nedostane.
Jak moc je vlastně důležitý umět to dítě správně pochválit?
No, to musíte vyhodnotit, musíte fakt do nich trošku koukat, každý je jiný. Někdo trošku víc zlobí s druhým trenérem, někdo se schovává a podobně. Musíte udržet tu pozornost. Dobrý je u dětí dělat ty motivační hry a tak jim trošku pomoct.
Co může být taková motivační hra vlastně?
Soutěživost.
Mm-hmm.
To je v nich super. A tak pomůžete jim, třeba ho dáte se slabším a podobně.
Jo, takže je to vlastně jako, že v těch motivačních hrách nezvítězí vždy ten jako třeba nejsilnější nebo nejrychlejší, ale po každé někdo jiný, aby jako se v tom našli vlastně všichni?
Jo.
Jo?
Máme tam kluka, chodí už druhý rok, jmenuje se Vicky a byl strašně malinký, nebo je hrozně malinký a říkal, že asi nebude chodit, že je moc malý a podobně. Mm-hmm. Tak jsem mu vysvětloval, že když to bude dělat technicky dobře, tak bude dobrý. A že ať chodí určitě, ať vydrží. No a už teďka bude mít první zápas.
Hezky.
A chodí, je malinký furt a už mu to jde, je šikovnej.
Mm-hmm.
Takže z toho mám radost.
O jaký věkový hranici se vlastně tady bavíme? Kde je ta první hranice, kdy já třeba jako matka můžu začít přemýšlet o tom, že aha, můj syn už je dost starý na to, aby dělal tohleto?
Vždycky to dítě musí chtít.
Mm-hmm.
Musí vědět, proč tam je a co ten sport obnáší. Jako, že tam donesete klučíka, který v životě tady tohle neviděl, teď na něho někdo skočí nebo do něho někdo narazí.
Jasně.
To prostě nejde. Musí chtít. To dítě hlavně musí chtít, jinak...
A když bude chtít v pěti letech, tak může už v pěti letech, a když bude chtít až v osmi, tak až v osmi. Mně jde o tu jako vlastně nejnižší hranici, jestli se tady bavíme o dětech, kterým je 9, 10, nebo jim klidně může být i méně.
Děláme od 6 tak do 10, do 11 roku mm-hmm. s dětima, a když je někdo pohybově nadaný, tak i od 5.
Mm-hmm.
A my vlastně kluci to vidí u mě, takže oni chodí po těch 4 roků, mm-hmm. ale to dítě neudrží pozornost celou dobu, tak se blbě pak už s nima dělá. Takže třeba půl tréninku, pak mm-hmm. je někam pošlem si tam hrát. Ale když si zkusí ten kontakt, tak opravdu to jde vidět i v těch ostatních sportech. Třeba ti moji prckové hrajou fotbal a mm-hmm. když přišli do toho fotbalu a někdo do nich narazil a spadli, tak se hned postavili, běželi dál mm-hmm. a strčili si tam i to těličko a podobně. A v těch žákovských kategoriích těch fotbalistů třeba tohle vidíte, až se projeví, třeba až se otrká za rok, za dva, za tři, když trošku vyroste a podobně. Takže určitě to nějaký přínos má i do ostatních sportů.
Co vás jako dítě vlastně nejvíc formovalo? Uvědomíte si to takhle jako zpětně?
Tak já jsem hrál hokej a tam vlastně trávíte na tom zimáku od rána do večera v kolektivu, mm-hmm. s kterým kolektivem i chodíte do školy, tak tam je ta hierarchie taková, co by to dítě mělo normálně si prožít, jak to má být. Někdo je lepší, někdo horší, někdo je víc kamarádský, někdo je víc sobecký.
Mm-hmm.
Všechno tam poznáte, tak ten hokej mě dal do života takovou... Ježišmarja, jak bych to definoval? Prostě formovalo mě to docela dobře, jako sportovce.
Jak moc je vlastně důležitý, aby se děti naučili prohrávat?
No, je to důležitý. Já jsem zvědavý, kdy to bude u nás, takhle. Já jsem to viděl na fotbale, ale vlastně má 8 zápasů, můj syn teďka bude mít další zápas v MMA. A zatím má remízy, u těch dětí se to dělá tak, že když tam někdo někoho neuškrtí, tak zůstane remíza, což si myslím, že je dobrá rovina.
A oni už se děti jako reálně škrtí?
Může tam být škrcení, nemůže tam být páka na páteř, ale zezadu nějaký škrcení, rencečko u těch dětí je povolený, takže může prohrát.
Mm-hmm.
Většinou to končí remizou, ale malej už měl 2 výhry a furt chodí, že vyhrál a takový, tak jsem zvědavej, až přijde tady ta druhá strana. Mm-hmm. Ale viděl jsem to u něj ve fotbale, že tam bojuje a nechce prohrávat za každou cenu a tam sám aj nadává tak. Ale taky prohráli, dostali klepec, takže to všechno k tomu patří. Já vždycky říkám, že by se měl z té prohry poučit, co tam udělal špatně a dál ty chyby neopakovat.
Co je vlastně jednodušší? Prohrát jako jedinec v té kleci, kde vlastně můžete být naštvaný tak maximálně jako sám na sebe, anebo prohrát v tom kolektivním sportu, kde třeba ale vlastně můžete říct, že to tamhle spoluhráč udělal špatně a špatně přihrál a možná proto jsme prohráli?
Určitě nejhorší je ta individuální prohra,
protože
to vás žírá a musíte se nad tím zamyslet a to je jenom, jak to mám říct, to je jenom vaše vizitka, nikoho jiného. To je určitě hodně těžký a vlastně oceňuji všechny ty malí bojovníčky, kteří se perou, protože to není nic jednoduchého a vlastně tady ty děti dostávají do sebe jsou trošku dál, mají sebereflexi, zažijí ten strach, sami se překonají, musí nad tím přemýšlet. To není, že někomu nahrajete a ten je dobrý, tak to proklíčkuje. To je opravdu, musí znát techniky, může vědět, co si může dovolit. Vlastně oni se nebijí ani do obličeje, je to takový zápasení. A teďka vy jste v tom boji a už jsem viděl na malým, že už to chce dávat nahoru a on ho jednou trefil, tak ho taky trefil na hlavu a pak zase jako do toho břicha to praní. Fakt oceňuju, že už takový dítě malý chce překonávat sám sebe a dostávat se dál. Je to, jak řekl Mike Tyson, cením každého, kdo stoupí mezi provazy. To už vlastně se bavíme o adolescentech nebo o těch dospělých, kde je ta dravost a tak. Tak já opravdu oceňuji ty děti, že vlastně chtějí překonat sami sebe a teďka vás někdo zavře do té klece. Teď vidíte jenom toho soupeře a děj se vůle boží. Je to mazec. Kdybyste si to prožila, tak opravdu jako nerozumím těm chytrákům na internetu, ale všechny ty děti, které tam máme, nebo který už zápasí a znám je, tak jsou trošku napřed i po ty mentální stránce.
Je to něco, co dnešní děti možná jako ztrácí? Jak jste říkal, mají všechno. A je to tak, jako to určitě bez zesporu. Jsou obklopeni spoustou věcí, které vlastně často ani jako nepotřebují a dlouhodobě se mluví o tom, že děti zkrátka sportují velmi málo. Tak je ta cílevědomost a ta dravost a možná nějaká ta sebereflexe a to všechno, co jim ten sport dá a asi nejen tenhle to, co ty děcka jako ztrácí?
Já vůbec nejsem zastánce toho, že by děti se měly prát a bojovat a dělat dítě jakýkoliv sport a to dítě to formuje, ten sport. A myslím si, že tutou dobou já vlastně oba dva moje synky vozím na všechny tréninky a oni necestují nikde hromadnou dopravou. Jo. Sice běhají hodně venku, ale jsou i rodiny, které přijdou doma, jsou jenom doma, pak jdou do školy, pak je hodí jednou, dvakrát týdně na nějaký sport. A ta socializace, co je pro ty děti, že běhali venku, jeli autobusem, mně se to stalo za tu pubertu, nebo pubertu, za to dospívání několikrát, že jsem viděl, že nějaká paní zakopla, spadla, já jsem jí pomohl, nebo jsme šli s klukama do obchodu, ten tam kradl žvejkačky, já jsem se bál, že se něco stane, pak jsme se porvali venku, tak tohle chybí. A vemte si, že máte dítě, který jde dvakrát týdně na hodinu, nebo na hodinu a čtvrt do sportu, tak to je málo hrozně, tak to tam chybí. Jo, takže dnešní ta doba je trošku jiná. No. Když jsem ráno stával v 5.02 jsem jezdil autobusem, aby byl v 6 hodin ráno na tréninku a byl tam první. A aby trenér viděl, že chci být, jako, že mám ten cíl být dobrý a tak. A pak jsem šel do školy a ze školy zase na trénink, tak to bylo jiný. Než teďka máte všechno. Já dám prckovi, dám večer, nebo večer mu nachystá, že na oblečení, takže on se ráno obleče, já mu dám najest, dám ho do školky, po školce ho vyzvednu, dostane najest, obleču ho do tréninkových věcí, odvezu ho na trénink, po tréninku mu dám najest, odvezu ho buď to na další trénink, nebo ho převleču a jsme doma a teď si může dělat, co chce. Je to takový... Je to tou dobou tady tohle, to formování těch dětí.
Kde se vlastně jako ve vás brala tahle bojovnost nebo tahle cílevědomost, když tam ten táta vlastně nebyl? Zastala to máma?
Ježiš, to asi ne, tak měl jsem tu touhu, vždycky to byly ty filmy, které tady běhaly, nebyl žádný internet a když tam byl bojový film, tak se mi líbil. Navíc, když vyrůstáte sám v rodině, kde nemáte otce, tak vidím to teď a vím to i sám z vlastní zkušeností, že nemáte toho člověka, za kterého byste se schoval a který vám bude dělat tu oporu. Takže musíte si to vybudovat sám v sobě.
Když jsme mluvili o té době, která nějakým způsobem formuje ty děti, tak možná obráceně z toho ranku jako rodičovství. Co možná vnímáte jako největší chybu, kterou jako rodiče my teda děláme?
Že necháme děti sami se rozhodovat v plno věcech. Já chci to, já nechci to. To nepřipadá v úvahu, nevím, proč by to mělo se rozhodovat samo dítě. chápu, že nechci to brát úplně do nějakých uliček, jo, ale to je jedna chyba. Druhá chyba, že děcka mají všechno, na co si pomyslí, že jim děláme ústupky. Ježišmarja, jsem se mohl víc na to připravit, to jsem nevěděl, že o těch dětech se budem tady bavit, ale je to prostě
ne,
tak.
Ne, no tak pocitově, tak jak, jako vy to jako, tak jak vy to vnímáte, protože přece
rozmazlujeme
jenom
je, mají všechno, děláme jim ústupky, nedokážem říct ne.
A děláte to i vy?
Občas jo, ale každý rodič se vždycky u něčeho takového přistihne, ale já většinou říkám ne, to nejde, nebo nemůžeš mít všechno, anebo nebo dávám něco za něco.
Jak často jste možná měli nebo máte s manželkou rozepře v rámci poměrně tvrdé výchovy, když si to teda takhle můžu zhodnotit z toho, co vy říkáte?
Většinou vrbla a pak mi dá za pravdu. U nás jsou všechny, nebo byli, teďka už jsme to docela omezili, byly všechny hádky skrz mobily. Jo, že dítě vlastně si zvykne rolovat tím tabletem nebo něčím na ty krátké šoty a je tam uvězněný v tom telefonu a teďka ho manželka ho začne obskakovat a po dítěti chcete, ať něco udělá, ono začne odsekávat, ne, jo, ne, být protivný a podobně. Takže u nás už jsme to radikálně stopli, protože jsem to začal pozorovat. A když jedeme v autě, táto, můžu mobil. Ne, teď si se mnou jdeš povídat. Ne. Pak si povídáme, řekne mi, co dělal ve škole to, teď se dívá tamhle, co tam je, co je tady za cedulu, přečte to a podobně. Ale když je tam ten telefon, tak vás to nezajímá. Vlastně to máte takový chodící mumie. A pak byl telefon u jídla. Já říkám, to se nemůže normálně najest. Ne, hraje fotbal a to. Takže ty rodiče by si měli tady tohle uvědomit, že vlastně ty děti to nedokáží rozlišit. Vlastně i kolikrát ten rodič se sekne u toho, u něčeho, nějaký činnosti v tom telefonu a nevěnuje těm ostatním pozornost. Tohle se mi nelíbí a to si myslím, že je velká chyba. Mm-hmm.
Kolik je vlastně tomu staršímu?
Teďka kluci budou mít oba dva narosky a bude mít Vladoušek 7 a Marek 5.
Mm-hmm. A kdy přijde tady ta hranice, kdy se bude moct sám vlastně jako rozhodovat o těch věcech, o kterých jste jako mluvil před chvílí?
Teďka ještě nevím, jestli vám trefím tu otázku, ale já si čtu, teď jsem si koupil knížku, jak vychovat dítě sportovce bez zbytečných rodičovských rad.
Dobře.
Zatím, ještě jsem mu nepřečetl celou, ale zatím tam není, vlastně všechno je do kolektivního sportu, nic není v individuálním. A v tom kolektivním sportu tam vysvětluje ten autor, že vlastně byste na to dítě neměli řvát, že se tomu říká Xbox, že si toho svého syna naladíte a on pak se nerozhoduje sám ani v životě a podobně. Že vlastně, i ač nechceme, tak my jsme vzory těch dětí, takže když bych na děcko řval, ať nekouří a měl v ruce cigaretu, tak je to kontraproduktivní. A vlastně v tom individuálním sportu to tak nefunguje. Vy když ho nenaladíte, toho bojovníčka a on tam udělá jednu chybu, tak vy mu můžete zkazit úplně všechno. Je to taková pořád věc, kterou já se učím pracovat, jestli kdy si bude moc dovolit pracovat víc sám a bude se chtít prát. Je to takový, já se pořád s tím životem tak nějak učím a zatím jsem nenašel žádný návod a ten návod je jedině ten život.
Mm-hmm. Kdyby kluci přišli v rámci svého dospívání s tím, že táto, já budu youtuber.
To už jsem slyšel.
A jaká je reakce na tohle? Protože to asi nemá úplně moc jako nic společného s tou sportovní stránkou věci, pokud to samozřejmě asi nebude nějaký jako fitness kanál nebo tak. Je to takový trend?
Jo, už jsem to slyšel a u toho menšího.
A?
No, slyšel jsem, že chce iPhone,
aha,
že Prime je nejlepší a že bude YouTuber. Takže to všechno, co vlastně v těch krátkých šotech vidí, tak to dítě opakuje.
Tak to dítě jasně chce.
Takže bychom měli fakt se rodiče zamyslet a nenechávat jim takovou volnost, protože...
Takovou volnost na tom internetu, jako na těch přístrojích, nebo...
Já chápu, že je to pro rodiče trošku takový uvolňující. Dáte dětsku telefon, on si dělá, co chce, vy mu něco nachystáte a podobně.
Je to jednoduchý.
Jo, je to jednoduchý. Já to udělám za těch podmínek, až ten kluk bude mít ty povinnosti hotový. Že přijde ze školy, dá si aktovku tam a sundá si věci a nelehne si na sedačku a začne dělat telefon a udělej mi to a to. Já chci, aby poprosili, poděkovali, chci, aby si nachystal jídlo na trénink, nebo tak, chci, aby si odpočinuli, protože odpočinek není koukání se do mobilu. A to dítě vlastně musíte i naučit se odpočívat, spát a podobně. Takže tak no.
Budete, nebo vyžadujete tuhle disciplínu, jako je na tréninku i v té škole, i třeba za tu cenu, že třeba víte, že, a nevím, jak, jestli to tak jako je, takže to tím jako nepředesílám, ale když byste třeba neměli kluky úplně studijní typy, tak jestli vlastně jako ten drill bude stejný i za tu cenu, že jim to třeba, že jim to jako nejde, nebo že se trápí, anebo když vidíte, že prostě makají někde jinde, kde ten talent je.
Moje žena se s něma s obouma učí i s tím malým prckem. Strašně chce, aby chodil do předškoláčku zase. Já říkám, že to úplně nesmysl. Chodil na logopedii a já říkám, ne, šišle, já si pořád dělám srandu. A i s tím druhým, vlastně, který chodí do druhé třídy, tak se pořád učí, čtou a podobně. Já říkám, že to přijde, tak nejde mu tolik čtení. Já říkám, že to přijde v pohodě. Když něco nepochopí, pořád si to tam vysvětlou, chcou být dokonalý a tak. Za mě je to tak, uč se, dávej pozor, když nebudou úplně nejchytřejší.
Takže dej tomu maximum, abych viděl, že jsi tomu dal maximum, ale když to prostě to maximum bude na trojku, tak je to v pohodě?
No v té první třídě měl problémy s angličtinou a já říkám, to je úplně v pohodě, když neumíš ještě ani česky, tak nebuď smutný z toho, že ta angličtina je blbá. No, tak jako já bych to zase nebral tak nějak, jak to mám říct, smutně a moje žena se mi říkala, že byla trapná, že měla sami jedničky, já si s ní dělám takovou srandu, já jsem takový v uvozovkách záporák, vždycky dostal už nějakou pětku, ne, no tak to mě nezajímá, ale oni se opravdu žena se s nima důkladně připravuje i s tím druhým prckem a to já nouzi nemám, ale když něco dělají, to dělají pořádně, hlavně ať je ta kázeň, ať jsou z nich slušní kluci a když budou sportovat, dělají cokoliv a dělají to naplno a srdcem a to je, myslím si, že lék tady ke všemu a ať žijou život dobrý.
Když se takhle jako společně bavíme, tak ten důraz samozřejmě, ať už v rámci fotbalu, hokeje, který jste dělal vy, nebo v rámci toho MMA, tak je tam jako velký důraz na tu jako mužskou stránku věci, což si možná i dokážu představit, že v dnešní době bude zase jako kontroverzní téma, protože poměrně, nebo aspoň já to tak vnímám, poměrně velké množství dětí přichází s tím, že si nejsou jistí, jaké jsou pohlaví.
Normálně už teďka mě zase vyjelo. No to jsem se měl připravit. No my to máme jasný. Je kluk a holka. Mě nevadí ti geové.
Geové a lesby.
Ano. Já mám i kamarády různý. Takový mě nevadí, ať si každý dělá, co chce, ale prostě u nás je holka a kluk a nic mezi tím a doufám, že to tak bude.
No a kdyby přišli kluci s tím, že mají takovýhle, nechci to nazývat problémem, ale že se zkrátka necítí být tím pohlavím, kterým se narodili, stane se z Vlada Lengála najednou jako respektující nebo jako otevřenější člověk k téhle tématice? Já se toho třeba jako rodič vlastně jako děsím a já nevím, jak bych zareagovala, kdyby můj syn přišel a řekl, hele, mami, já jsem asi holka nebo něco jinýho. Ale jako reálně je toho tolik, na ty děti to vyskakuje jako hodně.
Je to jenom tou dobou, je to těma telefonama, je to tady těma sociálníma sítěma.
Ale od toho je přece nemůžeme odizolovat.
Ne, nemůžeme, ale když budou dělat sport, tak budou vědět, že hrajou kluci proti holkám, nebo v nějakém sportu hrajou kluci s holkama. A já jsem nevěděl ještě, že by hrálo něco, co neví, co je, proti někomu, co neví, co je. Jestli takový sport existuje, tak mi to můžete říct, ale já to nevím. Já se tady dostanu normálně do takového nějakého tlaku.
Ne, to já vás samozřejmě nechci dostat do tlaku, to vůbec
že budu taky vytečený, už tady začínám gestikulovat.
Ne, to jsem nechtěla.
Ne, dělám si srandu,
ale... v atletice už se to, mám takový pocit, stalo, že se řešil start, myslím, že nebinárního člověka. Takže možná je to věc, která nás jako do budoucna čeká. Pochybuju, že by to asi bylo v MMA, protože předpokládám, že tam, že to asi není úplně ta skupina lidí, kam by jako oni mířili, ale vy nikdy nevíte, jako přece...
Jak jsem to říkal, ten sport formuje ty děti, mm-hmm, a myslím si, že tam dává i zdravý rozum, jak se říká ve zdravém těle, zdravý duch, a pokud bude nějaký dítě, který neví, co je, tak tam bude problém a měl by vyhledat asi lékařskou pomoc, protože buď jsme holka nebo kluk, ale chápu, že třeba když někdo má rád to pohlaví ty stejný, nebo kluk, kluka, holka, holku, takže tam mají asi nějaký problém, že to nejde, to já chápu a mm-hmm, nemám proti tomu nic, ale jakože bych nevěděl, co jsem. Nebo já vám nerozumím. Já to ani nesleduju tady takové věci. A když to někdy vidím, tak jsem z toho, mě se normálně kroutil vlasy, který nemám ani už.
Ještě tam něco je. Pojďme tedy k vašemu samotnému zápasení. Co je vlastně nejtěžší na tom být zápasníkem oktagonu? Je to ten neustálý vlastně tlak na nějaký výkon? Je to teď vlastně jako v poslední dobou přibývající, jako stoupající konkurence? Co to je?
Tak jestli chcete být atraktivní zápasník, tak pořád se musíte někam vyvíjet a posouvat. Mm-hmm. Teďka ta konkurence raketově stoupá a je to skvělý. Tak když se tam chcete udržet, tak je potřeba makat. Jak říká Ondra Novotný, už nám říkal, už to dlouho, chcete dělat show business, dělejte business, to jste vy, ti fajteři, a tu show k tomu musíte přidat, aby to bylo kompletní.
A vy jste přišel dělat sport s tím, že budete dělat show a k tomu business?
Já jsem dělal box, dělal jsem K1 a Thai box. Mm-hmm. A
tam jste sbíral ty tituly, které já jsem na začátku zmiňovala, protože jich je spoustu.
Samozřejmě, tady až se dostanete k tomu, že se tím chcete živit a být profesionál, mm-hmm, tak tam už vlastně musíte jít vidět. Mm-hmm. Jo? A já jsem se jako boxoval jsem fakt s kvalitníma soupeřema a nikdo tam nebyl. To je ten amatérský sport, ale tam si budujete tu kariéru. Pak jsem přešel do TK jedničky, do toho Thai boxu, a už tam byly gala večery a byli tam lidi, a vlastně tu pozornost veškerou si vzalo najednou to MMA, mm-hmm, a vás to láká, když už děláte ten sport na profesionální úrovni, tak aby tam byli ty lidi, fandili vám a podobně. A dneska už je to běžná věc, ale buď to ze sebe děláte v uvozovkách šaška a snažíte se dostat do toho podvědomí těch lidí nějakýma vašima nějakým projevem, mm-hmm, ať už je bizarní nebo normální, a nebo za vás mluví sportovní výkony a něco k tomu. Taková ta třešnička na dortu, mm-hmm, abyste byli zajímaví. Tak já jsem si vybral tu druhou cestu a jsem za to rád. A už druhý rok vlastně jsem profík a to jsem vždycky chtěl. A stalo se to po celý té kariéře dlouhý. Tak já vám o tom můžu vyprávět dlouho, na co se zeptat.
V tuhle chvíli, vlastně kdyby přišel spíš jako money fight, který by mm-hmm byl vlastně spíš jako show, mm-hmm, nebo kdyby Ondra přišel s tím, že titulový zápas a fakt nějaká jako životní výhra, co z toho?
Já jsem k tomu titulu měl blízko teda a dostal jsem ten game changer, mm-hmm, a vlastně to nebyla moje váhovka, musel jsem se na to připravit i tou váhou a podobně, odletěl jsem na měsíc do Tajska a tak jsem se taky rozhodoval a vzal jsem ten game changer, protože člověk, který má vysoký cíle, by se neměl bát výzev, takže jenom výzvy vás někam posunou.
Jak dopadne zápas století podle vás? Respektive odveta století, omlouvám se.
Strašně bych si přál, opravdu strašně, aby to byl pěkný boj a přineslo se to divákům a zapsalo by se to do historie tak, aby opravdu to byla odveta století, mm-hmm, a ne jenom jednostranný výkon. Mm-hmm. Ale MMA nám může přinést cokoliv. Mm-hmm.
A vlastně byla by zajímavá ta varianta, kdyby v tuhle chvíli vyhrál Carlos a pak byl jako ten třetí? Byla by odveta odvety?
Za mě, proč ne?
Jo?
No.
Je to furt jako, můžou být i tři zápasy vlastně dvou zápasníků furt dokola jako zajímavý pro lidi?
No, když
nede
na to...
Nedehonestuju to nijak, jenom jako...
Když na to ty lidi přijdou, proč ne?
Mm-hmm.
Když se nebudete chtít na to dívat, tak...
Tak prostě nepřijdu.
No. Ještě bych teda chtěl k tomu říct, já jsem Carlos Army, mě se líbí, co přinesl, co udělal pro MMA, mm-hmm. pro českou bojovou scénu, Carlos. Samozřejmě i Attila, ale víme, že to je nedoceněný, ten mm-hmm. jeho šampion Bellatoru a vlastně s Buchym, že jezdili po světě a tam, kde byli. A až přišel Octagon, tak vyzdvihl ty jejich jména. A teďka ve středu jezdíme do Ofi za Iliem Škondričem a potkávám se tam s Attilem. A v takové formě jsem ho v životě neviděl.
Attilu.
Mm-hmm. Jo? Vlastně má čtverečky na břichu, pere se tam a těším se.
A to
se.
Přitom Carlos říká, že ty jako 4 roky tancoval, co?
No,
tak uvidíme,
no a jakože
to...
jako fakt brutál, je v brutální formě a samozřejmě o respektu známosti výzvy mm-hmm. a líbí se mi ten jeho projev, ale je to úplně odlišný člověk jak Carlos mm-hmm. a vlastně i jinak vyrostla podobně a strašně moc se na to těším, na to mm-hmm. tu 100 lidí a proto bych chtěl, aby oni donesli tu krásu toho MMA, protože to jsou dva, je to Čech a Slovák, kteří pro to československý MMA udělali fakt opravdu moc.
Mm-hmm. Vy jste vlastně začínal u boxu, to už jsme říkali, ale box jako takový vlastně nezažívá ten boom, to, co zažilo to MMA. Tak máte pocit, že vlastně tyhle jako tradiční sporty, které jsme znali dřív, ale asi jsme jim nevěnovali takovou pozornost, jako je box, kickbox a podobně, tak vlastně v tuhle chvíli přežívají jenom právě díky MMA?
Nemyslím si, že přežívají díky MMA, oni přežívají už delší dobu. Mm-hmm. Je to takový, dřív se boxoval, nebo já když jsem šel do tělocvičny u nás ve Znojmě, tak se dělal jenom box.
Mm-hmm.
Nikdo nezápasil v kickboxu.
Mm-hmm.
Jo? MMA teprve to všechno začínalo. A když to začalo tady, vlastně Conor McGregor přišel s takovou vlnou, když šly ty sociální sítě a všechno podobně, tak se to tak dobře rozjelo. Pořád se to propojuje v té tělocvičně, že musí začít boxem, pak thai boxem, mm-hmm. pak je tam nějaký judo nebo jitsu a vznikne ten MMA bojovník, ale to MMA si utrhlo fakt velkou pozornost v Česku, nebo ne, si utrhlo. Vlastně udělal to Octagon XFN, mm-hmm. Ondra Novotný, myslím si, že to tady schrábl všechno tou svou prostě povahou bojovnou, že vlastně stával ráno na UFCčko, večer byl tam na gala večeru, pak byl zase tam, všichni ho znali a že ta tvář vlastně přitáhla na sebe tu pozornost a vlastně i těm bojovým sportům dala takový podkres dobrý. To si myslím já teda, to je můj pohled mm-hmm. takovej. A MMA to prostě chytlo a jede to, jako za mě bylo skvělý boxovat před 20 000 lidima a byl to box,
mm-hmm.
ale byl to díky MMA, díky Carlosovi a mm-hmm. Marpovi, že jo.
A je ten hype pořád stejný? Ten hype toho MMA?
V MMA?
Mm-hmm. Nebo? Protože ono je jako vlastně, neříkám, že to bylo lehký, ale hodně to vyletělo, ta oblíbenost nebo to obecné povědomí o MMA jako vzrostlo raketově, všichni jsme to jako věděli, určitě vy jako zápasníci jste to spozorovali a je to něco, co pořád trvá?
V roce 2020, když jsem šel do výzvy, tak jsem v uvozovkách zatím běžel,
mm-hmm.
protože jsem věděl, že ty gala večery se plní a je to skvělý.
Mm-hmm.
A ještě jsem viděl, že ty bojovníci čeští mají už takovej hype a nejsou ani tak kvalitní. A teďka vlastně byl covid a přineslo se pay-per-view, takže i když není úplně plná hala, jsou tam tisícovky lidí, tak mě chodí takovej feedback, mm-hmm. že kolik kluků sedí v hospodě nebo sedí u doma u televize, u data projektoru a podobně, že já si myslím, že to čím dál tím víc větší a že je to opravdu v podvědomí. A když Lukáš Krpálek vyhrál olympiádu, tak se naplnili malinkýma judistama všechny tělocvičny a do té doby judo bylo skoro nikde.
Mm-hmm.
A teďka vlastně ten oktagon je pravidelná věc, a mě poznává čím dál tím víc lidí. Včera jsme byli na zmrzlině s dětskama a klučík tam říkal, Vy jste jediný táta, který má srandovní storička na tom Instagramu, ti fajteři jsou všichni vážní. Tak se mi to líbí, že ty děti to sledujou. Já vždycky dávám na storička moji ženu a jí říkají, žáci ho naučí na základce. Paní učitelko, vy jste byla tam a tam jste byli a co děláte furt a tak. Takže jako sleduje to čím dál tím víc lidí. Mm-hmm. Podle mě není úpadek, ale je to už taková normální věc.
Mm-hmm. Což je možná lepší, než kdyby to jako opadlo, že se to vlastně stalo jako normou v těch životech. Jako.
Za mě je to furt dobrý a teďka už vlastně jsem četl, že ČT Sport bude nějaký gala večer už promítat. Už se to dostává do normálu.
Tak to by bylo dobrý, protože my se tady, já jsem měla minulý týden Olivera a vlastně jsme na začátku řešili, že právě Česká televize zrovna vítězství Jirkovi Procházkovi věnovala jako pouze pár sekund.
Já jsem se ho na to taky ptal a ptal jsem se, oni to odůvodnili tak, že by museli koupit nějaký shot práva.
Jo, tam,
tak
tam
jsem se ptal,
práva, no.
Kolik by to stálo a Oliver říkal, že to může stát třeba od 80 korun. Víš?
To asi záleží. To už jako zas tak do toho nevidím, ale samozřejmě by bylo super, kdyby v rámci tohodle jako zvýšení povědomí MMA to samozřejmě jako bylo i třeba ve veřejnoprávní televizi, že jo? Protože...
Jo, třeba u tu Sport dává normálně gala večery v Amfighteru, myslím, a tam se perou i děti. My jsme tam taky mohli, že malej se tam mohl prát a tak, ale oni je nepromítají v televizi. To chápu, že ta společnost na to není nějak nastavená, že by byla velká kritika a podobně. Mm-hmm. Ale do podvědomí se MMA dostalo, že vlastně Carlos už je celebrita, Machmuradov a ostatní. Myslím si, že je to už dneska, doufám, dá se říct, normální věc. Mm-hmm. Dřív jsme byli, nebo já jsem byl ještě mladší teda, ale byli to jenom holí hlavy, který byli bez mozci a podobně. Mm-hmm. To se pral v kleci za pletivem. To strašně trvalo dlouho tady těm našim všem českým legendám, než dokázali to, že to jsou normální lidi, studovaní lidi, vysokoškoláci a lidi, kteří jsou normální a profi sportovci.
Mm-hmm. Vy máte velkýho parťáka v Radkovi Roušelovi, taková jako super zábavná dvojka, bych se nebála říct, i právě třeba na sociálních sítích jako Oktagonu. Tak jak moc je pro vás důležitý mít takovýhleho bráchu vlastně vedle sebe v rámci toho sportu?
Ani jsem to nevěděl, že to takhle dopadne, ale my jsme vlastně spolu trénovali postoj s Radkem a já jsem mu pak řekl, hele, dívej se, kam to spěje ten Oktagon, kolik to tahá lidí a vlastně se tím začínám živit, v té době jsem se tím ještě neživil. Říkám, dělej, máš poslední možnost tam skočit, protože už tam měl nějaký zápasy podle pravidel undergroundu. Mm-hmm. Pojď. No tak jsme se prali a to je mu to teda ze začátku nechutnalo a to nechutná nikomu. Mm-hmm. Válet se po zemi a dělat silovej trénink a wrestling a škrcení, držení, páčení, je to tam fakt hodně.
Tak no, když jezdíte tím loktem někomu potom v obličeji, tak to prostě jako není nic příjemného.
No hlavně, když přijde postojař na trénink MMA a všichni vás hášou, všichni. Je to těžký. No a jsme sparingové parťáci, vlastně Karel Kajzer je můj trenér na ten postoj komplexní s nohama a trénujeme tam, posouváme se nahoru, protože vždycky, když máte nějakého člověka, který je stejné váhovka, ambiciozní, tak se taháte nahoru. Jednou on zbije mě, pak já jeho, pak třikrát o mě, pak měsíc já jeho a tak, je to super.
Kterou stránku života vám vlastně ten profi fighterský život za ty poslední dva roky otevřel, kterou jste do té doby neměl a jako zbožňujete to?
Jo. Hodně nečtu, jakože bych četl, ale poslouchám hodně podcasty.
Mm-hmm.
Zdravý životní styl, výživa, psychologie. Začal jsem dělat s psychokoučem, vlastně na detailech úplně s tou redukcí té tělesné hmotnosti a podobně. A otevřel mi fakt profesionální cestu sportovce a pak se to všechno okolo nabalí a díváte se na to, jak vychováváte svoje děti a že oni nějak sportujou a jak byste je chtěli formovat, vlastně mě změnil úplně život. My nežijeme takový normální život. Mm-hmm. Oni vidí tátu jenom, že chodí do práce tím, že sportuje. Teď jsem je vzal, vlastně manželka za mnou přiletěla s dětskama do Tajska, kdy jsem byl na soustředění, což bylo úplně krásný pro mě, příjemný. A kluci už tak berou, najednou tam viděli žiněnku, tak tam vběhli, začali se tam prát na žiněnce. Malej se jel se mnou na Thai box a Ptali se mě, kolik budu mít peněz za zápas, jestli zaspoletíme do Tajska. A já říkám, kámo, takhle to ale nejde. A kdy budu mít já zápas, ale já za to budu mít peníze. Vždycky dostane třeba od babičky 200 nebo
jo,
tak. Tak to má v pokladnici. Tak já tě na to přidám, mně se to tam líbilo. Mm-hmm. Jako tady tenhle sport mi přinesl úplně nový život. A myslím si, že i mojí ženě, protože my jsme na ní v přesilé 3 kluci, je to akční všechno, ale musí to být jako pro tu manželku hezky, když někde jdeme a někdo mě zastaví, mm-hmm. chce třeba nějaký podpis, anebo i o malým ví. A prostě žijeme sportovní život a nemám čas na blbosti a dřív jsem žil fakt jako jinak a musím říct, že je to skvělý.
Necháváte vlastně kluky se dívat i na ty vaše zápasy, protože oni můžou být poměrně často i krvaví, tak je to věc, kterou jako řešíte?
Oni si je pouští sami doma a hrajou si.
To je vlastně blbá otázka,
no,
co?
Včera jedeme v autě a samozřejmě já jsem zakázal ty telefony, ať se normálně
jasně.
bavíme. Teďka slyším ze zadu Marka. A všichni společně jedeme, bomby, tak jsem se smál, no, jaká byla otázka?
Jestli dovolujete klukům se koukat na ty zápasy, když jsou vlastně jako krvaví, jestli už to není možná nějaká hranice, aby vlastně jako neměli z toho kluci, já nevím, jestli jako je správný slovo strach, nebo protože přece jenom vidějí někoho, jak jim mlátí tátu a táta krvácí.
Jo, Vladík jezdí se mnou a s ženou dívat se na zápasy. Ten brečel teď, jak jsem s tím Korezem, Torezem kulhal a on to dobrý, a říkám, jo, dobrý, odfajtovali jsme, dobrý. A on, nemáš to zlomený? Já říkám, nemám. A já jsem za týden šel na rentgen, až jsem tu nohu mohl trošku hejbat. Já jsem ti říkal, že to bylo zlomený. A Mareček ještě malý, on byl usnul, takže ten bývá doma, ale dívají se. Jako, jednou jsem si říkal, když jsem dělal váhu, že říkám, já bych nechtěl, aby tohle dělal můj syn, protože to už bylo fakt jako na hraně. Ale vy jste vzor těch dětí. Já se tak snažím chovat a sportuju, bohužel, nebo bohu dík, dělám takový sport, kterým je MMA, oni to berou jako normální záležitost. Říkám, hraju ještě za vesnici fotbal a oni chodí hrát fotbal. Je to ten život, co vidí u těch rodičů.
Jasně.
Určitě lepší pro mě, než bych chodil normálně do práce a s chlapama v pátek na pivo. Sice tak normálně lidi žijou, já mám plno mých kamarádů a tak, ale jsem rád, že můžu být těm dětem vzorem po té sportovní stránce. I u toho staršího, ten mi říká, že bude prvně vyhraje titul v oktagonu, pak bude UFC. A,
skromný chlapec.
Jo, a že bude hrát za SC Znojmo, potom půjde do zbrojovky, potom do Sparty, potom do Bayernu Mnichov a možná Manchester City nebo někam. Takže říkám, ale pro tohle všechno, co budeš chtít, tak budeš muset tomu něco obětovat. Jako je ten život opravdu jiný a musím říct, že mě baví a dokážu i díky tomu sportu třeba stmelovat rodinu. Mám fakt jako velkou radost. Povedlo se mi pár nějakých společných akcí. Jsme jeli všichni, jelo nás skoro 30, nějakou velkou chatu a tak. A fandí mi ta rodina i taková širší, píšem si tam. Já tam teda nejsem, tam píšu blbosti, ale že ne v konverzaci a všichni mě píšu SMSku, fandí mi, pak si s něma povídám a tak. Takže to je skvělý tohle.
Poslední téma, na který bych chtěla narazit s váma, tak to je hudba. Protože vy máte velmi blízko k rapu. Dneska jste dokonce přišel v tričku s Tupakem, takže by to jako nemohlo být natajmované líp. Vy máte svoji písničku s vaším jménem, nástupovku, že jo, vlastně. Posloucháte ten novodobý rap, který se hodně proměnil od toho, jak jsme to asi znali, nebo vy jste znali jako od malička?
Já mám rád hudbu, jako veškerou hudbu mám rád, dobrou, ale jsem poslouchal vždycky pouliční rap, jsem ze sídláku, byl to tvrdší, ta doba byla jiná, my jsme ještě nebyli s těma kamerama úplně, kde dneska jsou všude kamery a nemohl jsem si zvyknout na ten novodobý rap, fakt ne. Ale už jsem si zvyk.
Jo?
Jo.
A našel, koho třeba posloucháte?
No právě já jsem si v tom našel i jako ten hudební podtext. Když si chci vrátit k tomu pouličnímu rapu, ještě vlastně my jsme jako ty děcka z těch rodin rozpadlejch, tak to jsou všechno ti fajteři, to jsou ti boxeři. Nikdo neměl nějaký sportovní vzor, nebo neznám nikoho, kdo by fajtoval a měl dobrou rodinu.
Mm-hmm.
Znám všechny z rozpadlých rodin, vždycky jsme se sešli tam a jak jsme boxovali nebo dělali MMA a tak, tak ti, co u toho vydrželi, tak to jsou ti kluci, kteří neměli tátu a podobně. No a u toho jsme poslouchali ten pouliční rap, vlastně Rytmuse, tady ty všechny ty loupežníky a oni po těch letech se dostali k tomu Fight Night Challenge, mm-hmm. vlastně k těm Money Fightům a my, ti kluci, co na nich vyrostli, na ty tvrdý hudbě, jim děláme trenéry. Tady těm lidem.
Kruh se uzavřel.
Jo, fakt, ale jakože jsem to tak říkal, že jsem byl vlastně jeden kamarád z Bratislavy, Moloch Vlavo, já jsem poslouchal druhou stranu, to byla vlastně hudba mýho mládí, Miki Mora, Moloch Vlavo, no a jel jsem s ním na Fight Night Challenge, on tam boxoval proti tomu Lucky Royalovi a Flexing tam měl Miro Cingela, Lucky tam měl, Gazdíka, Kubu z Ostravy. Prostě Rytmus tam byl s tím. No a všichni si říkám, tyjo, tak ti trenéři, my jsme všichni poslouchali tady ty rapery. A teďka se to celý otočilo, ale nás to formovalo, že byl ten podvědomí, nebo ta hudba byla tvrdá. Proto my jsme to poslouchali a podobně. A teď je to takový uplakaný, je to takový víc pop a tak, ale už jsem si v tom taky našel.
Mm-hmm.
A vlastně poslouchám Robina Zuta, líbí se mi Sheen, Kalin vlastně z brněnský boxárny, mm-hmm. takže se známe. To jsou už vlastně věci, které jsou už skoro popový, jo.
Mm-hmm.
A tak, no, jako líbí se mi to. Ale ne, vůbec jsem se k tomu nějak nedokázal, jsem to naposlouchat, ale už si poslechnu všechno.
A víte, který song to jako vlastně změnil?
Nechápal jsem vůbec od Kontrafaktu Neviditelný.
Mm-hmm.
Vůbec jsem to nechápal. Pak jsem se do toho tak zaposlouchal, že jsem si říkal, tyjo, to už je nadčasová hudba zase, je to úplně brutální, je to mm-hmm. něco jiného.
Takže vlastně, ale jako paradoxně, když to řeknu jako blbě, tak starý Kontrafakt vás jako navedl na tu jako novou vlnu toho rapu.
Určitě vždycky to byla tvrdárna, že jo? Ale oni vždycky přišli s něčím nadčasovým. A tady u tyhle písničky Neviditelné, já říkám, co to je, když jsem to slyšel poprvé, co tady kňučej, ježiš, to se nedá poslouchat a tak. Pak jsem se do toho nějak zaposlouchala a tam vlastně hostuje Viktor Šín, hostuje tam Kalin. A takže jsem od těch interpretů slyšel nějaký písničky a tak se to celé začalo proplítat, Milion Plus a podobně. A chápu to, je to odraz dnešní doby. Dneska děcka jsou na Xanaxech, jo, jsou úplně mimo, já jsem hlídal dlouhou dobu na dveřích, už nechodili žádní tvrdáci, chodili děcka, kteří čuměli do blba a neuměli mluvit a říkám, co to je. Pak v té hudbě to poslouchám, přišlo to tady Německo, Amerika, jo, vlastně to tam měli ti gangstři, že tady používali tady novodobý drogy. Mm-hmm. Vždycky ta doba má nějaký svý neřesti, že jo? Mm-hmm. My jsme poslouchali druhou stranu Kontrafakt, názov stavby a podobně, hulila se tráva a tady teďka přišlo tady toto. Takže já jsem se s tím setkal, jsem to vlastně konzultoval s fighterama, který dělají v domovech dětí i v těch nápravných střediscích. Mm-hmm. Já říkám, jestli pozorují na těch dětskách, že zapomínají, drmolijou a podobně, tak jsem říkal, to je z toho Xanaxu a podobně, co oni všichni do sebe cpou a tak. Takže jsme si taky tak pomohli a odhalili to a podobně. No a tak to se někdy odráží v té hudbě. Ale naučil jsem se v tom chodit a už znám tu cestu a tak.
Rapujou líp Slováci nebo Češi?
Vždycky byl slovenský rap, byl vždycky tvrdší. I když jsme přijeli boxovat na Slovensko, tak byli tvrdí vždycky jak žula. Nebo jak beton, nebo jak bych to řekl, jak kamen. A jak do? Mně se líbí oboje. Mně se líbí slovenský i český rap. A líbí se mi hostovačky, všechno. Někdo se mi líbí zpívaný refrény a podobně. A hlavně, když někdo nějaký...
Já nedávno překvapil, pardon, že to skáču, Rytmus, jak dobře zpívá.
No, už zpívá dlouho, tak vlastně, když měl tady ty Method Band a tak, takže to jo. Ale líbí se mi, když ten pouliční projev dokáže někdo dát do toho novodobího i zpívaného refrénu a podobně.
Hmm. Bývalý hokejista nám klepe na dveře samozřejmě další šampionát, ještě k tomu tady, jako u nás v Česku, tak jak to dopadne?
Já vám musím říct, že když jsem hrál hokej, tak jsem věděl, kdo vyhraje zlatou helmu, kdo vede kanadský bodování, kdo je první a poslední tým, kdo spadne, jaký jsou hráči soupisky. A jak jsem přestal,
tak už
to jde
vůbec.
Mimo mě. Já vím o světě bojových sportů všechno, vím, kdo vyhrál kdy olympiádu v boxu a podobně, ale tohle fakt vůbec nesledu. Teďka
takže
jsem...
ani si jako nezaprete takhle, když víte, že je mistrovství, že hrajou Češi, jdu se podívat.
Jenom kvůli synovi, když se chce dívat. A vím, že jsem Pavla Kousala, Ondru Najmana prováděl po oktagonu, takže vím, že teďka startovali, tak jsem se chvíli podíval. Ale...
To bylo v autoučku, že jo?
Hrali s Rakouskem, myslím, přípravák nějaký.
To nevím, ne, myslím, ne. Když jste prováděl jo. Kluky, takže to bylo v autučku, ne?
Jo, 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 bylo. Tak jsem se pak byl podívat na hokej, ale já ty lidi musím znát a já se to musím trošku věnovat, ale rád si sednu, podívám se, ale když jako nemám znalost, tak je to pro mě španělská vesnice.
Tak asi jenom teda tím pádem poslední otázka. Jaký bude další zápas, kdy si znovu zatancujete vítězný breakdance?
Jo, takhle. Další zápas bude oznámený za týden, vlastně už bude vydaný podcast s turnajem ve Frankfurtu a bude to v Brně a budu se vracet vlastně po zlomení nohy a měl bych mít jeden z hlavních zápasů, moc se na to těším a jdem si zařvat, mámu je to doma. A pak klidně bude breakdance.
Tak já určitě budu držet palce. Mým hostem byl dnes Vladimír Lengál. Díky moc, Vladimíre.
Taky moc děkuju. Prostor pro dva.